dejligt at være her, altså. Og jeg glæder mig meget til at fortælle lidt om, hvad jeg har fået ud af begyndelsen af Romerbrevet. Og det skal jeg prøve at kommunikere videre til jer. Og det skal handle lidt om, det er sådan profetier i det gamle testamente. Er der så nogle profetier i det gamle testamente om Jesus? Og hvad kan vi så bruge dem til? Det her tekststykke, det siger også noget om Jesus. Og vi skal også se lidt på, hvad Jesus han selv siger om sig selv i Gamle Testamente. Det har han selv nogle kommentarer om. Og så skal vi også selv læse et stykke fra Gamle Testamente og sådan prøve at vurdere, hvad taler det her mon om Jesus eller hvad. Yes. Romerbrevet. Skal jeg lige tænde den her. Der står. Ja, det kan I måske ikke se, men I kan høre mig. Yes. Der står, fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud havde lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Okay. Jeg har lige lavet nogle markeringer undervejs her, bare lige for at forklare, hvis der lige er noget uklarhed. En apostel, det er sådan en leder, og vi har nogle ledere, grundlæggende ledere i den kristne tro, som er de 12 apostle, Jesus' disciple. Der var en af dem, der døde, han hed Judas, og så kom der en ny en, som hed Matthias. Og de er lederne, det er ligesom dem, der har lagt grundvolden, og så har vi ligesom bygget kristendommen på den her grundvold, kan man sige. Det er ligesom dem, der har givet os det nye testamente. Og Paulus, han er også en af dem. Evangelium betyder gode nyheder, hvis man skal være i tvivl om det. Det er altså, han er udset til at forkynde gode nyheder om Jesus. Og de hellige skrifter refererer til det gamle testamente. Han var jøde, Paulus. Yes. Så står der noget lidt sjovt. For det handler også om profeti, det her. Det handler om, at Jesus forud er lovet i det gamle testamente. Når vi læser apostlenes gerninger, som er sådan en beretning om, hvad der sker i kirkens første tid, efter Jesus han er smuttet, så læser vi om Paulus. Og han er så en apostel, som forsvarer evangeliet. Og det gør han foran store masser af mennesker. Han gør det foran jødiske ledere, han gør det foran den romerske statsmagt. Han gør det også foran de andre apostle, faktisk sådan forklarer sig i hvert fald. Og hvorfor gør han det? Jamen det er jo fordi, at Paulus han kommer med noget, der er fuldstændig sådan radikalt nyt. Altså folk de sådan helt, hvad er det her for noget syret noget? Så det har han altså rimelig meget at gøre med, at ligesom forklare mennesker. Men der er en smuk sandhed, og det er faktisk slet ikke nyt, det Paulus han kommer med. Det er faktisk ikke nyt, i sådan total forstand i hvert fald. Fordi han siger, jamen, det er jo faktisk forudlovet til os i det gamle testamente, det her jeg siger. Okay. Ja. Det bliver sådan åbenbaret i glemt op igennem det gamle testamente. Hvis vi lige prøver bare lidt øjeblik sådan at sætte os ind i Paulus her. Altså han møder Jesus, siger han, fra på vej til Damaskus. Og det er sådan, hold da op. Det bliver sådan en fuldstændig transformerende oplevelse for ham. For han er faktisk på vej ud for at slå kristne ihjel. Men møder sig Jesus, der kalder ham til at være apostel. Og så står der om ham, at han tager til Arabien umiddelbart efter sådan i 3 år. For at stykke alt, hvad han ved om det gamle testamente sammen. Han prøver ligesom at få alle de her puslespilsbrikker, som er givet til ham i det gamle testamente, til at passe sammen. Så han kan jo læse i det gamle testamente, Messias, den her lovede frelserskikkelse, skulle fødes af en jomfru. Okay, Jesus blev født af en jomfru. Aha. Og Jesus blev født i Betlehem, det står der også i skriften. Jesus flygtede fra Herodes, da han var, hans forældre flygtede til Egypten. Okay, det står der også, at Messias han skal gøre. Og han skal tage ud af Egypten igen. Wow, det gjorde Jesus også. Tilbage igen. Og så kan han jo tænke, okay, det gjorde jøderne også faktisk. Altså, Jakob var jo stamfar, han blev kaldt Israel, og han flygtede til Egypten på grund af hungersnød. Og på samme måde også sådan flygtede fra Egypten igen senere med Moses, da israelitterne var blevet store, ikke? Så i de små beretninger er der sådan flettet alle mulige ting ind om den her messiaskikkelse, også i de store linjer. Han kan også læse om Abraham, og han kan læse om Abraham, at wow, Abraham, han blev faktisk retfærdiggjort ved tro. Der står, at Abraham han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Fordi loven kom først 400 år efter alt det her. Okay, jamen, så er det jo ikke loven, vi bliver frelst ved at holde den, men ved at tro på Jesus. Så vi kan lære, at Jesus han har altid været Guds plan. Ja, faktisk fra før tiden overhovedet begyndte, står der flere steder, for eksempel i Titus brev, at Gud havde lovet, at Jesus han skulle komme før tiden, vores tid, før universet overhovedet begyndte. Og så op igennem, når historien begynder, ikke? Det er det, vi kan forholde os til, men fra Guds perspektiv, nu begynder verden, også op igennem verden, peger alt så frem imod Jesus, af alt det, som Gud har åbenbaret. Det er sådan ligesom store pile, der bare sådan, der kommer en messias. Ja, og man siger jo, at alle veje går til Rom, og det tror jeg ikke, de gør. Men alle veje fører altså i sidste ende til Guds domstol. Og der er evangeliet også det centrale, for der vil vi møde Jesus, og dem, som tror på ham, skal frelses og gå ind til Guds herlighed, som bliver helt fuldstændig fantastisk. Og dem, som ikke tror på Jesus, skal gå fortabt. Så også for evigheden, altså op igennem historien og i evigheden, i dag er der også bare ligesom mulighed for, at vi kan fortælle folk om, at Jesus han er altså alt, hvad der er lovet, alt hvad der er vigtigt at sige om fra Guds side. Yes. Hvad siger så nogle af de her profetier? Der er en profeti, som siger, at den her messias, han skal komme fra Davids slægt. Og det kan vi se i det gamle testamente, i det der hedder 2. Samuels bog, hvor at Gud siger til kong David, jeg vil lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig. Og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Jeg vil grundfeste hans kongetrone til evigtid. Og det kan jo ikke tale om kong David det her, fordi han døde jo. Så det taler om messias. Og der er mange steder i det gamle testamente, der siger, okay, den her messias, som Gud han lover igen og igen, igennem mange profeter, igennem mange forskellige vidnesbyrd, han skal altså komme fra Davids slægt. Og det er så også derfor, at Nye Testamente i Matthæusevangeliet starter med sådan lidt, starter lidt mærkeligt, måske hvis man ikke sådan lige forstår sig på jødedom. Fordi det starter bare med en lang slægtstavle, ikke? Og der står så Jesus Kristus, Davids søn. Hvorfor det? Jo, så vi starter med Abraham, som var pioneren inden for tro, inden for monoteisme, inden for kristendom, kan vi godt sige, og jødedom. Og han blev så far til Isak, til Jakob, og så kørte den ned til David. Okay, David kommer fra Abraham, og så kørte den videre David til Salomo og videre. Så er der noget med en bortførelse til Babylon, og så i sidste ende, whoopty, kan vi se, at Jesus han er faktisk efterkommer af David. Rimelig vigtigt jo, fordi han skulle komme fra Davids slægt, messias. Yes. Det er en ting. En anden ting, altså det her, i kraft af Helligåndsånd stadfæstet som Guds søn, da han med magt og vælde opstod fra de døde. Det er altså også en profeti i det gamle testamente, siger Paulus. Det er altså også lovet det her. Okay, det er lovet det her. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle en lille historie, før jeg lige går videre til det næste. Og det er, jeg kender en mand, der hedder Scott Brown. Og han er jøde og blev så kristen. Men i dag så er han missionær over for jøder og prøver ligesom at fortælle dem om Jesus. Og at han er altså den her messias, som der står om i deres egen bøger. Og da han var ung, så boede han i New York. Og så arbejdede han med at nå ud også til jøder der i New York. Så gik de nogle gange og delte sådan nogle flyers ud, hvor der stod et kapitel fra det gamle testamente på. Og så stod der overskriften, "Warned it, kan du gætte hvem den her mand er?" og sådan noget. "Hvis du kan, så ring til os, og så får du en gave" eller sådan noget. Og det stod de og delte ud sådan i steder, hvor der var jøder også og sådan noget. Og når jøder fik det her, så var der rigtig mange af dem, der sagde, "Kan I så lade være med det der Jesus-propaganda? Det der, ja, det er jo Jesus, det der handler om. Kan I så gå, altså, det blev rigtig fredet, ikke?" Og så var der nogle af dem, der blev lidt pinlige, da de så kunne berette. Man ved godt, hvor det står. Det står faktisk ikke i det nye testamente, det står faktisk i din egen bibel. Det her, det er bare et uddrag fra din egen bibel. Så var der nogle af dem, der blev lidt, fik noget at tænke på. Og det sted skal vi læse nu. Det er Esajas kapitel 53. Og det har nogle af jer måske hørt før, men altså, det er gode sager, så det tager vi lige igen. Der står, hvem, ja, og så når vi læser igennem, så prøv at tænke over, kan jeg se Jesus i det her? Giver det mening? Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet, opgivet af mennesker, en lidelsernes mand kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelse og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og han blev plaget og mishandlet. Men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens det klippes. Åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øget uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes med ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes med sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store. Med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Bum, bum. Bum, lum, lum. Hvad? Hold da op. Ja, fakta er, at det her kapitel blev skrevet hundredvis af år, før Jesus overhovedet kom til. Og i dag bliver det sådan kaldt det forbudte kapitel, i hvert fald blandt messianske jøder, altså jøder, som er kommet til tro på Jesus, fordi på et tidspunkt så blev det her kapitel, som ellers var en del af den jødiske tekstrække i synagoger, blev taget ud, Så man læser det ikke længere i jødiske synagoger. Det er derfor, de kalder det det forbudte kapitel. Og hvis man møder jøder i dag, som ved noget om den her slags, så kalder de det for en kristen læsning at sige, at det der, det handler om Messias. Fordi hvis man spørger jøder i dag, som ved noget, hvis de overhovedet har hørt om Jesaja 53, så tror de, at det handler om Israel. At den lidende tjener, som vi har læst om, ikke symboliserer en person, men det symboliserer hele det israelske folk. Og så kan de måske tale om holocaust og sådan nogle ting. Men sagen er, at den tolkning er ikke noget, som jøderne har haft i særlig lang tid. Det var først med ham her, der hedder Rabbi Shlomo i et eller andet, jeg ikke kan udtale. Han bliver også kaldt Rashi. Han præsenterede den her tolkning, Israels tolkning, i omkring år 1100. Og så gik der over de næste 500 år. Til at starte med var der ikke nogen, der troede på det. Men over de næste 500 år, så blev det en dominerende tolkning inden for jødedommen. Men der gik altså 1000 år, før der overhovedet var nogen, der havde en tolkning i den retning her. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor skete det lige? Er det fordi, det er meget tydeligt, at selvfølgelig handler det om Israel, det her? Ikke også? Er det meget tydeligt? Det kan vi jo prøve at spørge os selv. Det er Israel, der lider. Ja, det kan vi måske godt relatere til, men bliver gennemboret. Er stumme som et lam. Tja. Er uskyldige. Bærer straffen og synden for sit folk. Ja. Ja, så Israel er uskyldig og bærer straffen for sit folk. Ja. Det ved jeg ikke, synes jeg ikke giver så god mening. Bliver dør og bliver begravet og genopstår. Eller hvorfor? Fakta er, at i den her periode, så begyndte kristne og jøder at snakke meget sammen. Og kristne brugte det her og sige, hey, det peger på Jesus det her. Og så skete der nogle ting. Jeg tror, det vidnede lidt for meget om Jesus. Så det der med at kende det gamle testamente, det er så godt, og det er vigtigt. Det er de foregående 5 bøger af Harry Potter, ikke? Og så Nye Testamente, det er de sidste 2 bøger af Harry Potter. Hvis man kan sige det på den måde, ikke? Og det er godt, og det er jo ligesom, hey, historien er begyndt, og Gud han har åbenbaret sig selv. Og hvis vi vil kende Gud, jamen hey, så er det altså Gamle Testamente, der fylder det meste af det. Og det seje er, det her med, at det ikke er nyt. Det seje er, at der er faktisk ikke sådan rigtig noget nyt i det Nye Testamente. Altså det bliver sat sammen i det Nye Testamente, men alle stenene, alle puslespilsbrikkerne, stenene til at bygge huset, bang, det lå der som en bunke, ikke? I det Gamle Testamente, og så Jesus han viser os, det er sådan her, vi bygger det her hus. Og så kommer det i opfyldelse af Jesus. Men jeg kan ikke selv prale af, at jeg er sådan sindssygt stærk i det Gamle Testamente. Jeg kan huske, at jeg var i Californien for nogle år siden, og så var jeg på en bar og hørte en koncert sammen med nogle venner. Og så var der sådan en serviet, jeg sad og tegnede på. Og så blev det til en hånd, og så tænkte jeg, så kan jeg lige lave et lille hul i, og så kan jeg skrive, Jesus han blev gennemboret for dig, og så skrev jeg i parentes, Jesajas kapitel 47. Og så efterlod jeg den, og tænkte, så kan det være, at man læser den. Og det var sådan lidt, pinligt. Det var måske ikke det bedste vidnesbyrd. Faktisk en anden gang, tidligere på den tur, blev jeg revset lidt af en mand i New York, som jeg faldt i snak med, som var sådan lidt ind i noget kristen afrikansk spiritualitet. Men han var rigtig stærk i Bibelen, men altså de ting, som han sagde om Jesus og sådan noget, det var sådan, det lyder rimelig flippet det der. Men han var sindssygt stærk i Bibelen, og han sagde bare sådan, hvad vil du sige til mig? Du kan ikke engang sige det der og det der, altså du siger det der, hvor står det henne og sådan noget, ikke? Og jeg sådan, jeg ved det ikke, prøv lige at kigge her og sådan noget, ikke? Og det var bare sådan lidt pinligt, og han var sådan, du skal lære din bibel at kende, ikke? Og jeg var sådan, ej. Det er måske lige en opmuntring det her. Det er, at selv for halvanden måneds tid siden, så begyndte jeg sådan at bruge Jeg har ikke været helt konsistent, men er sådan rimelig konsistent med at bruge sådan 5 minutter om dagen, prøve at lære et bibelvers udenad. Og så når jeg kan det, så går jeg videre til det næste. Og over 1,5 måneds tid cirka har jeg lært sådan 6-7 vers eller sådan noget. 5 minutter hver dag, det er mega nice. Så det kan vi ikke lade anbefale. Vi må se, hvor lang tid det holder. Yes, vi skal lidt videre. Det var de historier der. Jesus han siger også noget til disciplene om det her emne. Da han er opstået fra de døde og møder sin disciple på vej til Emmaus, der står. Han møder så de her disciple, og de er sådan, ah, Jesus er død, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og han skjuler sig for dem. De ved ikke, at det er ham, som går sammen med dem. Han siger til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Ja, så lad os ikke være uforstandige og tungnemme altså. Men det er jo sådan lidt, det er lidt hårdt en at få at vide, ikke? Nu havde de heller ikke sådan set det helt store lys endnu, vel? Men lad det være vores bøn, at vi må kende Gud. For der står altså om i det gamle testamente om Jesus. Og han siger senere i samme kapitel, siger han det her til alle disciplene. Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det med opfyldelse, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og det er jo virkelig også nøgle, altså. Gud han må simpelthen åbne vores sind. Så hvis vi går til Bibelen med den her bøn, Gud åbne mit sind. Lad mig forstå, hvem du er. Så vil han åbne vores sind. Jepsen. Der er over 60 sådan store profetier om Jesus i det gamle testamente, og igen der er også de store linjer og sådan nogle bare sådan fortællinger, som siger, wow, det her det er virkelig meget Jesus der, ikke? Hvis jeg bare lige skal sådan regne på det, slag på tasken, så tror jeg måske, at chancen for, at en person skal opfylde de profetier, er sådan cirka bummelum. Ej, det kan jeg ikke lige regne ud. Jeg havde kun 9. klasses matematikeksamen. Men den er ikke så stor, tror jeg. Vi skal lige prøve. Jeg skal bare lige nævne nogle for jer nogle af de her profetier. Der står skrevet om Jesus i Gamle Testamente. Om Messias, at han skal være Guds søn. At han skal komme af Davids slægt. At han skal fødes af en jomfru. Og den her vil jeg lige knytte en bemærkning til. Fordi hvis vi slår op i vores Gamle Testamente, som vi har i vores bibler i dag, og læser det her sted, hvor det står i Esajas kapitel 7, vers 14, så står der, men Herren vil selv give et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Og så tænker man, ung kvinde, jomfru, det er jo ikke helt det samme. Det er noget lidt tamt måske. Men det hebraiske ord for ung kvinde er Alma. Og det kan faktisk også dække over at være jomfru. Og 250 år før Kristus, der blev den græske oversættelse, officielle græske oversættelse, skrevet af 70 rabbiner, og den hedder Septuaginten. Og den blev oversat der, og de oversatte den her officielle jødiske hebraiske oversættelse med jomfru. Og det er den oversættelse, Matthæus og Lukas citerer fra, når de skriver om, okay, Jesus skulle fødes af en jomfru, når de skriver det. Og bare lige en yderligere bemærkning, så det synes jeg altså er rimelig sejt. Det forklarer også sådan et mysterie, som blev givet som den allerførste profeti om Jesus. Fordi den, tror jeg nok, det er den allerførste profeti om Jesus er, når Adam og Eva, de er faldet i synd i haven, så siger Gud til Eva der, og til Adam også, men til det her siger han til Eva, fra dig skal der komme en hersker, eller sådan noget den stil. Ikke helt ordret, men altså han siger det til hende, ikke? Fra dig skal det her komme. Og det er mega mærkeligt, Fordi vi har også lige før, hvor vi læste den her lange beretning, ham med Abraham blev far til, og så videre, ikke? Far til. Og den jødiske genealogi beretter altså kun om, man tager mændene, ikke også? Han blev far til, og han blev far til. Så det er mega mærkeligt, at det starter med det her, fra dig, kvinden, skal der komme, og det er sådan, det går bare, der er ikke nogen sådan forklaring af det eller noget, vel, men det er bare sådan, det er. Men det giver jo mening, fordi Jesus kommer ikke fra sin far, Josef. Han kommer fra sin mor, jomfruen Maria. Det giver mening. Det er profeteret om. Der står også om Messias, at han skal komme fra Betlehem. Han skal have boet i Egypten og i Kapernaum. Og han skal være en snublesten for jøder. Ja, det må man sige, ikke? Den største, mest kendte jødiske mand er fuldstændig fornægtet af jøder, ikke? Det er profeteret om Messias. Han skal være lys for hedninger, altså for ikke-jøder. Yes. 2 milliarder mennesker, der bekender sig i en eller anden omfang til den kristne tro, ikke? Det må man sige, lys for hedninger. Han skulle helbrede de syge. Han skulle være uden synd. Han skulle tale i lignelser. Jesus, mesteren, i lignelser. Han skulle komme på et æsel. Han skulle forrådes af en ven ved et kys for 30 sølvpenge, hvilket skulle blive brugt til at købe en mark. Det er det, vi læser. Hvad der sker i Nye Testamente. Han skulle spyttes på, spottes, hænges på et træ, være tørstig. Så skulle der give ham eddike at drikke. Han skulle gennembores. Der skulle kastes lod om hans klæder. Solen skulle formørkes. Han skulle dø med forbrydere, begraves med de rige, rejses fra de døde, tages op til himlen, oprette en ny pagt, udgyde sin ånd over mennesker, og komme tilbage igen og dømme verden. Det er alt det, Nye Testamente lærer os om Jesus. Så hvad kan vi bruge det til? Det giver en hel masse troværdighed. Først og fremmest, synes jeg. Jeg ved ikke om det er først og fremmest, men det er en ting. Altså. Wow. Hvad sker der for det her? Det viser os også, at Jesus, han er verdens centrum. Fra før tiden begyndte. Det er det, Gud arbejder hen imod. Og i sidste ende, det er ham, vi skal stå foran. Og det er hans evangelie, som frelser os, ikke? Som vi som skal blive til evig glæde for os. For os, der tror. Vi kan også bruge det til evangelisation. Det kan jo være en udfordring, sådan at lave det samme nummer, som Scott lavede, sådan, hey, har du læst den her tekst? Jeg tror, den siger noget om. Ved du, at den er skrevet 700 år før Jesus? Det kan man jo også prøve. Det kan også ligesom rette misforståelser, vi har om Gud. For eksempel sådan noget med, i det gamle testamente er Gud bare sådan en vred Gud. I det nye testamente, så er han bare top nice og mega glad. Bare sådan, det er ikke sådan, det hænger sammen. Gud er den samme for evigt og altid. Han er åbenbaret. Det er i det gamle testamente, hvem han er, og det fortsætter ligesom i det nye. Og så er det også bare ret sejt. Lad os bede sammen. Ja, Jesus. Du er universets centrum. Må du møde os i dag. Og må du åbne vores sind for dit ord. For hvem du er, Herre. Genskab den kontakt til dig, som ligesom i hverdagen bare går hen og dør. Når vi ikke gør og handler i overensstemmelse med, hvad vi ved er rigtigt. Hvad der er kærlighed. Så genopret kontakten, Gud. Fyld os på ny. Og vend vores blikke mod dig, Jesus, som fra tidernes morgen blev lovet. Som alt peger hen imod, og som vi har et stærkt håb om. Vi har et stærkt håb om at gå ind til den evige glæde, den evige fred. Og alt er godt med dig, Herre. Væk det i vores hjerter, der er om. Amen.